Her kommer et interview om situationen i Afghanistan med Omid Ali Hussaini, som er adgang til primære kilder gennem sine personlige journalistkontakter. Interviewet er optaget den 2. juni 2005.
Alt det går overhovedet ikke så godt i Afghanistan. Når jeg kommer fra arbejde, jeg sidder hjemme og tænder min computer og følger det her nyheder hver dag, hvordan det foregår i Afghanistan. Det går slet ikke så godt. Hver eneste det, vi læser om bombeeksplosion og karbomber og raketter og terrorangreb og det og det, og så mange forskellige problemer, som vi hører hver dag gennem det her BBC og CNN, og så også dansk TV, fordi i aftes, jeg har set også en lille forklaring om det her eksplosion, som skete i går i Kandahar, i byen Kandahar. Det var så stor og kraftig en bombe i en moské, som 22 blev dræbt og 52 blev såret. Og det var også en af de politiinspektører, Kabul politiinspektører, også var gennem det her mennesker, som blev dræbt. Og situationen faktisk går meget, meget dårligt. Dagen før det her eksplosion, det var en af de her imamer, som hedder Abdullah Fayaz. Han blev dræbt af to ukendte mennesker, som kommer med sådan en motorcykel. Og skud ham og så løber væk. Så dagen efter, det var hendes begravelse, så det kommer til den der moské og beder til Gud. Eller sådan en religiøs tradition er dernede. Og så der kommer en med en bombe i maven. Selvmordangreb og eksploderer bomben, og så bliver det dræbt så mange, og så mange. I tredje stilling, det var en anden eksplosion i byen Jalalabad. Det sårede 3 amerikanske soldater. Og så det var i torsdags. Det var en af de afghanske journalister, som hedder Shaimar Zahi. Hun var en rigtig god journalist, og hun var meget aktiv i det her proces, især det her fjernsynudsendelsen. Det her fjernsyn, som hedder TV-kanal, der hedder Tulo. Og hun var meget god til den udsendelsen. Hun var meget populær og meget aktiv, og hun var en faktisk meget aktiv og populær journalist, som fik en meget god plads gennem de her ungerne i Kabul og Afghanistan. Men han kommer, der kommer nogen og dræber ham i hendes soveværelse. Og så også der, hun fik sådan et brev i flere gange, at du skal stoppe, du må ikke arbejde for det her fjernsyn, fordi den udlægger det her vores islamisk samfund og sådan. Men hun siger, nej, vi skal lave en ny demokratisk samfund. Så der kommer nogen og dræber hende i hendes egen hjem. Det er ikke det eneste. Hvis vi tæller det hele ind efter ind, så det sker hver dag i hver by, som Kabul og Kandahar og Nord Mazar Sharif. Eksplosion, raket og det og det og det. Det, som jeg selv bekymrer mig meget over, det er politisk situation, som er faktisk sådan en alternativ lys. Og det går frem og frem uden en bestemt alternativ. Eksempelvis sidste uge, en af vores leder, som tidligere var vores præsident, han hedder Mujaddadi, han siger sådan grundblænklys for Taliban og for Mullah Omar og for det her Hikmatyar, som er meget, meget kriminelle mennesker i Afghanistans historie, så siger at I er også velkommen og komme og deltage i den nye regering. Politisk situation er meget, meget, meget farlig faktisk på den måde, hvis det fortsætter på det her situation, som det foregår i øjeblik. Det inviterer hver dag det her Taliban, eksempelvis en af de Talibans aktivist, som var udenrigsminister i de Talibans periode. Nu han er i Kabul, og han selv samarbejder sammen med vores nuværende præsident. De som intellektuelt afghaner bekymrer sig mig over for det her talibanism, eller vores regering, det talibaniserer sig lidt efter lidt. Det er hver det, som det kommer så tit på Taliban og den der slags politik og mening og holdning. Og derfor vi er ikke så glæde for Afghanistan eller for det her nye regering. Selvom der er så mange af de nye og demokratiske men og mening og fortolkning af demokrati, men stadigvæk vores magthævende, det giver grundløs værdighed til Mullah Omar, Talibans leder, og Taliban og Talibans gamle ministerium og sådan.
Alle jer afghanere her i Danmark, I er flygtet fra Taliban. Det vil sige, hvis det bliver sådan en talibanisering, altså talibanernes ideologi og også personerne får mere magt, så skræmmer det jo jer fra at tænke på at tage hjem.
Det, som jeg selv bekymrer mig meget over, det er fremtiden. Sidste år og to år siden, det var meget stor håb for os. Vi synes, at nu det er slut med det her talibanism og det her fascism og sådan en slags regering i Afghanistan. Og nu det er demokrati, og det hele afghaniske kommer og delte i den nye regering og sådan. Men sådan er ikke nu virkelig helt lidt anderledes. Nu er det vokser det her fascism igen og igen og igen. Og så det her forskellige meninger. Eksempelvis, nu det hele siger velkommen til Taliban på et eller andet måde. Det er værdigt, det siger, at okay, det er ingen kriminel. Hvis vi kigger, hvis vi fokuserer fra det her juridiske synspunkt på det her sag, vores præsident eller vores leder kan ikke tilgive de kriminelle, som har dræbt så mange tusind, eksempelvis 11.000 på inde i byen Mazar-e-Sharif i år 90. Det kan ikke tilgive dem, fordi det er kriminelle, de har dræbt så mange, og det skal komme til retten, og det skal komme til domstolen, og det skal sige, at okay, hvorfor de har gjort det sådan, og det skal sætte i fængsel. Hvis det kommer, og det inviterer dem, at det kommer og deltager i en ny regering, og det får igen et tilbud som ministeriet eller sådan, så vi er overhovedet ikke glade for den. Og vi bekymrer os meget for, at hvis det fortsætter på den måde, så Taliban kommer igen på magt. Ikke som tre år siden, men kommer på en anden måde, men med den samme holdning. Det kan jeg ikke glemme. Sidste måned, det en af de dæmmerne blev stenkast på grund af ingenting.
Altså hun blev stenet?
Stenet, ja. På grund af ingenting. Og så til
ingenting?
På grund af ingenting. Og så til sidst bare det siger, at det var bare en fejl. Men en menneskes liv, hvorfor?
Jamen, hvem er stenet?
Det var bare folk. Folk. Men sådan en landsbys imam. Så det er bare mistænke på den der dame, og så det går det bare sådan.
Utroskab eller sådan noget, eller?
Det er mistænke utroskab, men det var ingen utroskab. Så damen, hun blev dræbt, men bare folk og imamen, og det siger bare undskyld til. Derfor det er ingen lov, ingen regler for vores samfund i øjeblik. Det som foregår i Afghanistan i øjeblik, det hele fokuserer at hvordan det skal invitere det her Taliban, og det skal komme og deltage i regeringen, i en ny regering, uanset hvem det er det kriminelle, og har det lavet en stor kriminelle forbrydelse eller sådan. Men det ikke fokuserer på den, bare det siger, det ønsker at det skal komme til en ny regering. Og det efter min fortolkning, eller efter min opfattelse, det er overhovedet ikke sådan en demokrati. Et demokratisk samfund, dem som begår kriminalitet, det skal komme til domstolen, og retten skal beslutte, at hvordan det skal behandles. Det er ikke bare præsidenten eller statsministeren, som siger, ja, nu jeg tilgiver alle sammen, bare komme her og tilbyde dem igen en sådan en høj position. Derfor jeg er håbløs for vores fremtid. Det går ikke så godt. Selvom fra den anden side, det er så mange af de her talibaner, og som kommer og eksploderer sig med sådan en bombe i byen Kabul og Herat og Kandahar, og dræber så mange mennesker og uskyldige mennesker. Og det er sket så mange af de her aktiviteter. Det ene siger, og den anden siger, det er ikke så håb for vores fremtid, fra den politiske side.
Når jeg læser, hvad den danske regering skriver, så skriver de, at de vil give 600 millioner, tror jeg det var, til genopbygning og til udvikling af demokrati i Afghanistan. Tror du ikke, det hjælper?
Hvis det hælder 600 millioner dansk kroner fra dansk side, der kommer mange milliarder amerikanske dollar fra resten af verden. Det vil gerne genopbygge Afghanistan, men hvordan? Det er et spørgsmål. Og hvordan det pengene skal bruges? Hvem skal bestemme over det her penge? Desværre ligesom som jeg har hørt, og jeg har hørt gennem mine venner, som har uabelægget i Kabul, og det er forfatter, og det er journalist, de skriver, og det er dygtige mennesker. Det siger, at det går ikke så godt med genopbygning. Det går ikke så godt, desværre. Det eneste, som vores regering er glad for, det siger, at nu det er så mange skoler, som børnene skal komme til skole, uanset køn, det er pigen eller det er drengen. Men det er ikke af vores regering. De skoler, det var for Taliban, der kommer Taliban, så det lukker skolen. Nu Taliban der er væk, og så skolen der er åben igen. Og det er bare befolkningen, som gør det. Det er ikke regeringen. Og så jeg selv var ikke i Afghanistan i sidste 8-10 år. Så jeg vil ikke så mange om det her genopbygning. Det som jeg har hørt gennem mine venner, det er ikke tilfredsstillende.
Og de altså venner, du har i Afghanistan, altså, som ved, hvad det foregår dernede?
Selvfølgelig, det vil de. Det vil de, og det er ikke så glæd. Det er ikke så glæd. Det som det bekymrer sig meget over, det er bare sådan en slags racistisk regering.
Hvordan?
Afghanistan. Når vi snakker om Afghan eller Afghanistan. Afghaner. Eksempelvis, jeg er ikke en afghaner. Jeg kommer fra Afghanistan. Men vores etnisk gruppe heller ikke afghaner. Afghaner, det er bare en del af vores folk, som hele afghaner, eller det hele pattern, eller afghan. Når vi kigger gennem det her, vores historiebøger, det er pattern, eller pashtun, eller afghan, det er det samme. Det er det samme etnisk gruppe, det er det samme. Og det er ikke så gammel, det her navn. Og det tilhører ikke hele vores folk. Det er så mange forskellige folk, som bor i Afghanistan. Nu, når vi snakker, vi vil sige, vi er afghaner. Jeg kan ikke sige, at jeg er en afghaner. Jeg kommer fra Afghanistan. Jeg tilhører Afghanistan, men jeg er ikke afghaner. Afghaner bare det er en af vores etniske gruppe. Det her afghaner, eller det her personerne, det har haft magt i sidste 300 år. Og det regerer over landet de sidste 300 år. Og så nu det har igen magten. Og det vil gerne fortsætte, ligesom for fortiden. Det var eksempelvis vores folk og andre etniske grupper. Det var ikke i regeringen, det var ikke i politik eller sådan.
Hazaren, som du tilhører, er de ikke med i regeringen nu?
Det er det. Det er det, men slet ikke på en tilfredsstillende situation. Eksempelvis, det var en af vores meget intellektuelle og aktive mænd, som tager sin uddannelse som PhD, i Frankrig. Og så han rejste tilbage. Han blev valgt som minister. Som det her... det vil jeg ikke være heller det på dansk, men han blev valgt som minister. Og så han kom så aktiv i det her regering. Og vores præsident, efter 2-3 måneder, siger nej tak til ham. Fordi han var så aktiv, og så han kunne så stærkt frem med god holdning, med en masse god mening og positiv holdning om fremtiden om Afghanistan. Så det siger nej tak til ham, og så han sælger bare hjem. Men til gengæld kommer så mange af de her gamle mennesker, som er overhovedet ikke dygtige, overhovedet har ikke nogen høj uddannelse, eller har ingen demokratisk mening eller holdning. Det er bare ligesom fortiden. Fordi det kom igen på magten, fordi det var, eksempelvis, det var på magt 20 år siden, eller 25 år siden, det kom igen på magt. Det er kun fordi det er personer. Og det foregår meget stærkt og meget hurtigt i øjeblik. Derfor andre etniske grupper er overhovedet ikke glade for det her situation, som foregår i øjeblik.
Da regeringen blev dannet, der var præsidenten Karzai vel den eneste pashtun.
Jeg kan ikke sige, at det var det eneste. Det var nogen. Men nu, hvis vi kommer nu og fokuserer og tæller, at hvordan det foregår nu, det er helt anderledes. Nu det er 70% bare pashtunerne. Og det her minister, eksempelvis dem, som har magt, det er pashtunerne. Hvis jeg kommer med et eksempel, det er helt uforståeligt. Nu vi har et ministerium her, det er bare som en symbol, og de hele opgaverne og beslutningen tages fra et andet ministerium. Nu vores indenrigsministerium beslutter i stedet for eksempel for det her kommunikationsministerium. Selvom vi har en kommunikationsministerium her, og det er bare som en slags symbol, og det er bare det her, som beslutter. Og så siger til dem, at det skal underskrive. Derfor, det her, det folk, som kommer og føler med i de situationen, det er ikke tilfreds. Vi forventer meget, meget mere end de, som den foregår i øjeblik. Nu, når vi snakker om narkopolitik, om det her heroin og hvad hedder det? Opium. Opium, ja.
Opiumsvalmuerne.
Desværre. Det her opium, den stiger. I øjeblik 90% af verdens opium, det producerer i Afghanistan. Og vores præsident, hvad siger nej til amerikanske soldater, det må ikke udlægge, fordi folk bliver dog af sult, og også til det her internationale samfund. Og han mener, at vi vil ikke udlægge det her opium, fordi vores folk vil dø af sult. Og det er ikke sådan. Han snyder det her internationale samfund. Det dør ingen af sult på grund af det her opium. Jeg selv kommer fra Afghanistan. Jeg kender, hvem har opiumplanter. Det er milliardærer. Det tjener milliarder om året. Det har så mange millioner. Det dør overhovedet ikke af sult.
Er det ikke de almindelige små landmænd, der dyrker opium, svalmur?
Min kendskab siger, jeg selv kommer derfra. Min kendskab siger, det almindelige, fattige landsmænd, det kan ikke tåle at plante sådan en opium. Det går det aldrig. Jeg kender ingen fattig menneske, eller sådan en almindelig landmand, der står og bare planter opium for sig selv. Det går det ikke. Det er bare dem, som har magt og har så mange af de hektar planter, og så mange hunder og landmænd som medarbejder. Og så det har magt, og det har alt muligt, så det kæmper bare mod regeringen, hvis det ønsker at udlægge den.
Altså det er godsejere, altså store landejere, som dyrker opiumsvalmuer.
Ja. Jeg synes, nu det er så mange fabrikker. Nu jeg 5 minutter siden jeg selv vil internet og har læst lidt om. Det har ødelagt så mange af de her heroinfabrikker og der. Og det er så mange store handlinger, de her opium og sådan noget. Efter min mening, efter min opfattelse som en af de afghanistanske befolkning, det er ingen vil dø af sult på grund af det opium og opiumplante. Det går det ikke. Hvis det kommer og siger millennistisk nej til opium og udlægger det hele, så det stopper. Når han, vores præsident, giver chance til sin folk, til pashtunerne, og så siger, det må ikke du er sult. Og det her mange tusind hazara, som mange million hazara og tajik og uzbeker, som bor i resten af Afghanistan, og det vil ikke plante det her opium. Hvordan det lever? Skal vi ikke spørge ham? Der er nul opium eller nul af de her planter i centrum Afghanistan, fordi det er på hazara, fordi det er på tajikere og det er uzbeker. Og det planter ingen, og det tjener 0 kroner for det her opium. Det er kun pashtunerne, derfor vores præsident, som selv er pashtun og selv er fra det her etnisk gruppe og fra byen Kandahar, og tilhører over pashtunerne, så han farsvarer. Han siger, nej, vi kan ikke udlægge den. Men jeg kender ikke nogen, fordi det siller og sult sig på grund af de opiumsplanter. Det passer overhovedet ikke. Og han, jeg står med en stærk mening, vores præsident snyder hele verden med den her narkopolitik. Det passer overhovedet ikke.
Kan man ikke sige, at Afghanistan får en stor eksportindtægt fra salg af opium og narkotika, og så kan man bruge det til at købe fødevarer til genopbygningen?
Det som jeg har hørt, det som min opfattelse, det her pengene, det bruges bare det tilhører de her banditter og de her krigsherrer og magthaven, lokal magthaven, som bruger de her pengene for privat investering i Pakistan, i mange forskellige lande, også i USA, som jeg har læst i sidste uge på internet.
USA, hvordan?
Det vil jeg fortsætte bagefter, jeg svarer. Og det vil investere over hele verden med det her penge, som det tjener fra den der vej. Det vil ikke bruge de her pengene fra opium til at genopbygge Afghanistan. Det udlægger Afghanistan med den der penge. Men nu, du siger, hvordan i USA? Eksempel, jeg kom med en konkret eksempel. Det var en af de her store mænd, som handler narko. Han blev fanget i USA i sidste uge. Han tjener mange millioner. Og så det står på internet, at det var en stor handling på 50 millioner amerikanske dollar med den der narkosag. Så bare han tørte ikke at tage de hele pengene tilbage til Afghanistan. Fordi han kan godt forstå, at situationen er meget ustabil i Afghanistan. Derfor han køber sådan hus og vil have pengene ud af Afghanistan. Det er ikke noget, som jeg kommenterer. Det er noget, som jeg har læst i nyheder. Det var ham, som blev fanget i USA. Det var en meget stor diskussion i BBC.
Ja, for jeg synes ikke, vi hører ret meget om det her i danske medier, i danske fjernsyn. Hvorfor hører vi ikke om det, tror du?
Det kan jeg ikke svare. De fleste af de her nyheder, som kommer fra Afghanistan, det er den førstehånd nyheder. Fordi nu det er så mange af de journalister, som sender direkte de her nyheder. Jeg kender 2, 3, 4 af dem, som vi var sammen på universitet. Og det er afghaner, og det har god kendskab til vores land og vores folk og situationer, som foregår dernede. Det er meget aktivt, det her unge journalister. Når det sker et eller andet, så det kommer med det samme og laver en rigtig god reportage, og så sender dem til BBC, og vi kan godt høre dem, og hvordan er det. Men det er helt anderledes. Hvis danskere vil gerne at genbruge den fra BBC, det kunne godt være en god idé. Fordi det behøver vi ikke, at hele landet skal have så mange journalister som BBC.
Du sagde, at der var en journalist, der var blevet dræbt.
Ja.
Det er noget af det, der skræmmer en, fordi dem, der dræber journalister, de ønsker at begrænse ytringsfriheden og tage muligheden for at informere sig fra den almindelige befolkning. Det er meget urovækkende. Hvorfor tror du, den journalist blev slået ihjel? Hvem tror du, det var? Hvilke kræfter er der vel for at forhindre nyhederne i at komme frem til befolkningen?
Det er en stor sag. Det er et meget stort spørgsmål. Ligesom jeg vil... Jeg prøver at forklare den kort, så kort som jeg kan. Det står en website på BBC. Og det var et spørgsmål. Med et stort spørgsmål, Stein. Hvorfor det har dræbt hende? Bare skriv jeres kommentar. Så det kommer så mange fra hele verden og skriver sin mening. Jeg mener hele afghaner fra hele verden. Flygtninger. Det skriver sin mening og sin opfattelse af, hvorfor hun blev dræbt. De fleste mener, og det mener jeg også, at vores kultur og vores religion har dræbt hende.
Hvordan?
Det vil sige, vores religion har sådan en stærk ramme rundt omkring en dame. Og damen skal stoppes, når det er en rød lys for dem. Hvis det kommer frem, så det er så farligt for dem. Eksempelvis, troklæle og uden troklæle, de betyder ingenting for mig og for mine opfattelser fra religionen. Men det er ikke sådan inde i Afghanistan. Hun var en ung journalist. Hun rejste tilbage fra udlandet til Afghanistan. Hun var flygtning, og hun voksede op i et andet land. Hun tager sin uddannelse i et andet land. Hun kom tilbage og ønsker sig at finde et job som journalist. Og så hun skal forklare så mange som kan. Hun skal oplyse damene, at vi er også mennesker. Vi skal ikke sælge under bordet. Vi kan godt komme uden troklæde. Og vi skal kæmpe for ligestilling. Vi skal kæmpe for vores rettigheder. For vores pligter og det og det og det og det. Og så hun bliver så populær. Og så hun kommer bare og forslag til det fjernsyn. Hun skal have sin egen musikindel på fjernsyn. Og så siger okay, du må gerne sende musik. Og så hun kommer med sådan en show og god musik fra hele verden. Arabisk eksempelvis, arabisk, turkisk, dansk og engelsk og forskellige musik på det her fjernsyn. Og hun bliver meget populær gennem hele ungene i meget kort til. En aften hun kom hjem, så hun fik sat et brev der hjem. Det står, at du skal stoppe med den der fjernsyn. Du må ikke arbejde for dem. Hun siger ingenting for den. Bare fortsæt sit job. For anden gang, hun fik sådan et advarsel. Stop. Hun lægger ikke mærke til den. Og så det her er vores imame. Meget kulturel personer, som jeg vil ikke, hvordan jeg kan nævne dem. Hvordan er det, den kan jeg ikke forstå selv. Det presser det her fjernsyn og siger, I må ikke give job henne. Hun skal sælge hjem. Og så det er den der fjernsynschefen siger, du skal sælge hjem for en måneds tid, fordi situationen den er så dårlig nu.
Hvem bestemmer over det fjernsyn? Er det statsligt fjernsyn eller privat fjernsyn?
Det er privat fjernsyn. Det er det. Det er privat fjernsyn. Fordi chefen finder sig i et meget dårlig situation under pres. Han siger til hende, hvis du ikke sælger hjem, så det kommer og brænder hele i det her bygning. Det vil brænde vores det her
kontor
og tv-udsendelsen og det hele. Så hun siger, okay. Men det kan jeg godt sende hjem for en måned til, og så kommer jeg igen på arbejde. Og vi skal kæmpe for sådan en ny situation og ytringsfrihed. Men hun sælger hjem i 3 dage, og så dagen efter kommer nogen om aftenen og tripper hende der hjem. Og det første problem, og den anden problem, det fleste af det her politiske leder, som sælger i Kabul, det hele glæder sig, jeg siger, jo, det er rigtig godt for dem, som har dræbt hende, fordi hun var så dårlig, hun var ligesom en dårlig medicin, som vil udlægge vores samfund.
Siger de det offentligt?
Ja. Ja, det siger mig offentligt, og ingen problem med det. Det er slet ikke kæld af den, at en af vores journalister bliver dræbt. Det er glæd. Jeg også vil ikke generalisere den. Det er ikke det hele. Det er nogen af dem, som har sagt, at det bliver så godt, at hun blev dræbt, fordi hun var så overhovedet ikke god for vores samfund. Hun var på vej til at udlægge vores nye generation.
Jeg kan forstå, nu sagde du før, at det var kulturen, der dræbt hende. Jeg kan forstå, at dødsstraf, det med at stå ihjel, det er en del af organisk kultur, gengældelse, blodhævn.
Det fortolkes på mange måder. Det som jeg siger, jeg synes, vores samfund, det er så kulturelt, som kommer fra gammeldags. Eksempelvis, hvis en pige, en datter, en ung dame går ud og har ikke truklet på, og andre kommer og siger noget dårligt til hende, og så hele familien bliver meget ked af det. Det vil ikke tænke over, hvorfor skete det sådan og sådan. Bare det blev ked af det, fordi det var nogen, som drillede hendes datter eller hendes familiemedlemmer. Så det blev meget så over pigen. Det blev ikke så over dem, som har drillet hende. Det blev så over pigen, fordi det siger, at det er dig, som er ikke så god. Derfor, jeg synes, det hele folk, som er glade for den, eller glæde sig til hendes død, det er mig, det sælger mig meget sådan kulturel mening, som kommer ikke fra religionen, men det er bare kulturalisk mening, som det sælger glæde sig.
Dem, der vil bevare den tradition med kvinden, der er undertrykt og vil begrænse ytringsfriheden, det er vel fordi, de har interesse i det. Det er jo ikke bare fordi, de mener, at det samfund, det skal bevares sådan. De har jo også selv personlig interesse i det. Det er spørgsmålet om magt og økonomi også, er det ikke?
Ja, det er det. Jeg synes, det her kultur, som vi skal bevare, som vi skal passe på den, det er fint. Og vi skal passe vores kultur. Den der positive side. Og så vi skal fjerne det her negative punkter, som findes i vores kultur. Vi er overhovedet ikke nødt til at passe hele vores kultur. Den, som passer ikke i nu til det, vi skal sige farvel til dem. Men i stedet for, vi kan godt sige velkommen til en masse nye til vores kultur. Jeg synes, det er 100% fejl, at vi siger, det er vores kultur, hvis det er god, passende eller upassende, det er lige meget, bare vi skal passe den. Det skal ikke være sådan. Vi skal bare tænke på vores kultur. Hvilken del af vores kultur passer til i det, og hvilken del passer ikke, så vi kan godt smille den væk. Eksempelvis, flerkoneri, kvindeundertrykkelse, eller så mange ting, som jeg vil ikke nævne det hele. Det skal fjernes, efter min opfattelse. Hvis det er fra religionen, hvis det er fra kulturen, det er lige mig. Det skal fjernes, det skal stoppes. Og det her diskrimination, den skal stoppes. Hvis det er mod en af vores etniske grupper, eller mod damene, eller mod de og de. Jeg vil ikke nævne. Men bare jeg skal sige, diskrimination må ikke være længere en del af vores kultur. Det var en del af vores kultur i Afghanistan. Det diskriminerer det her etniske minoriteter, som er mindre til i Afghanistan. Men den skal ikke passes i fremtiden. Vi skal sige nej tak til den. Vi skal stoppe den. Vi skal komme og befinde os i en ny verden, som virkeligheden er også sådan. Så det her sag om kvinden, det er noget, som bare kommer, og sådan er det. Og folk skal oplyses, at hvad er den rigtige, og hvad er forkert. Det er vores ansvar, og det er faktisk det her intellektuelle organets ansvar, som skal kæmpe for.
Men der er altså ingen fri organisk presse i øjeblikket, når man slår journalisterne, man er uenig med, ihjel.
Svaret er ja og nej. Det på en måde, vi har ytringsfrihed. På den anden måde, vi har ingen ytringsfrihed. Nu, jeg selv kan godt forstå, hvilken ramme har jeg i det afghanske samfund. Og jeg selv skal passe det her ramme. Hvis jeg vil ikke passe den der ramme, så jeg kan ikke leve. Så det kommer bare at dræbe mig.
Altså man skal undertrykke sig selv, altså selvcensur.
Det heller også, vi kalder selvcensur, ja. Selvcensur i øjeblik er meget høje. Selvom der er ikke nogen fra regeringen, som kontrollerer. Men det er ingen, som kan skrive sin mening på den måde, som det skal, som det vil. Det går bare det her selvcensur. Og på den anden side, hvis jeg siger, en af mine venner, som har også en vlog på internet, han var i domstolen i sidste morgen.
Hvad var han i?
I domstolen, i retten. Fordi han har lavet sådan en digt om Bamians Buddha. Det her store skulptur, som blev udlagt i Talibans periode. Han har lavet sådan en digt om det. Og så det udlægget siger, at er du buddhist? Så han kom til retten, og det var en meget, meget stort problem og risiko for ham. Så efter en måneds tid, så han forsvarer sig, så siger, at jeg ikke er en buddhist, bare jeg er en digter, jeg laver en digt om det her dejlige skulptur, som bliver udlagt.
Vi har alle sammen set det på skærmen. Jeg tror, at talibanerne, der gjorde det, de var interesseret i at vise den for at skræmme, at vise deres magt ved, at de kunne ødelægge det buddhistiske monument. Men jeg forstår det bare slet ikke, fordi det var talibanerne, der ødelagde det. Men altså, man fører den samme politik i dag, åbenbart, fordi man vil ikke have, at nogen omtale buddhisme bare, eller er positiv over for det monument.
Det her mand, som sælger i højeste retten, han er selv en talib, og han er meget mere fundamentalist end Taliban.
Hvordan er han blevet højesteretspræsident, hvis han er taliban, meget fundamentalistisk taliban?
Han er meget mere fundamentalist end Taliban, og han siger mange gange, at hele udlændingen, når de kommer til Afghanistan, det skal have trukket på. Og han kæmper for den der. Og så han ser så mange forskellige de her fitua, som vi kalder fitua, fatwa. Fatwa, ja. Så han er meget, meget fundamentalist, ligesom Taliban, og meget mere end Taliban på mange områder. Men sådan er det i Afghanistan. Det er virkeligheden. Det er virkeligheden. I vores samfund. Hvis du kommer og siger, prøv at sige her, jeg er en ingeniør, og jeg selv har lavet den der radio, og det hele radio, og det er sådan og sådan og sådan. Folk kommer ikke og tro på dig. Hvis kommer en af de her imamer, og så siger, det er ikke en radio, det er bare en anden ting, som det vil nævne. Så det hele folk kommer og siger, okay, det er imam, det forstår det hele, så det er okay. Sådan er det i vores samfund, fordi det mere end 80% af vores folk er analfabet. Det eneste, som det kender, det er imamer. Når imamer siger, at går og dårligt, dejligt og dårligt, så det siger ok. Det har ikke sin egen fortolkning og sin egen forståelse af det her liv eller verden.
Det er noget af det, der er svært for os at forstå, at det kan være sådan. Men så må man jo sørge med at lære dem at læse og skrive, og give dem nogle bøger og lære dem noget sprog, så de kan forstå, hvad der sker omkring dem. Umid Ali Husseini, du stammer selv fra Ghazni-området, og du har boet i Mazar-e Sharif. Er der forskel på, hvordan situationen er i forskellige dele af Afghanistan? Er der ikke nogen steder, der måske går bedre? Nu har jeg hørt, at man har afsat Ismail Khan i Herat. Er det ikke en god ting?
Ja, jeg synes, hvis jeg snakker generelt om Afghanistan, det går ikke så godt. Hvis det for til eksempel, det siger til Ismail Khan, at du skal komme i Kabul, og så er I stillet for en anden mand, som er meget mere negativ end Ismail Khan. Han er selv også sådan en krigsherre, og har en dårlig baggrund. Det kommer, og det laver mere belæle, og det er mere urolighed, og det er mere problem. Så den hjælper ikke. Og det går også det samme i byen Mazar-e Sharif, eksempelvis. I øjeblik det her problem mellem det her tre etniske grupper, som bor i byen Mazar-e Sharif, er meget, meget stor end tidligere. Fordi regeringen tager fejl og sender en chef fra Kandahar til Mazar-e Sharif. Og næste formand, det er fra eksempelvis fra Badakhshan, fra en anden del af Afghanistan. Det har ikke god kendskab til det her samfund, til byen Mazar-e Sharif. Og så det laver nogle fejl, eller bare det går det sådan, det ønsker, at det laver nogle fejl, det vil jeg ikke. Men det går slet ikke så godt. Det er slet ikke tilfredsstillende. I sidste 3 år, det er sket ingenting i Afghanistan. Det har brugt en masse ressourcer. Men det er sket ingen forandringer.
Du sagde, at du var lidt optimistisk for et år siden. Det er så på et politisk område, det er gået tilbage på det sidste.
Fordi i sidste år, når det går det sådan, så jeg siger, okay, nu den her minister, det måske det er ikke godt nok for det her job. Derfor det skifter hver dag. Måske derfor det kommer med nye idéer og holdning. Så ja, det var jeg var meget optimist ind i det. Men nu, jeg kan godt forstå, at den fortsætter. Hazara-folk, det skal ud af regeringen. Og så tajikerne, det skal ud af regeringen. Uzbekerne, det må ikke komme i regeringen. Det er bare pashtunerne. Også Taliban. Nu, Ahmad Mutawakkil, han var udenrigsminister for Taliban. Og han var en af de meget kendt og prompt kriminelle for Taliban. Han sidder selv i Kabul og kommer hver dag interview med ham på BBC. Og det kan jeg ikke forstå. Han skal svare. Han skal komme først og svare for afghansk befolkning. Hvorfor han har dræbt så mange mennesker. Hvorfor han...
Det var ham, du flygtede fra, altså billigt talt.
Ja. Ja. Lige nøjagtigt. Jeg er flygtet fra Taliban. Og nu det kommer, og vores regering, giver et tilbud for dem, at det kommer og deltager i regeringen. Hvorfor det gør det? Regeringen har ikke ret til at tilgive dem. Det er bare afghansk folk, som skal sige, ja, det skal komme, eller nej, det må ikke komme i regeringen. Og så det giver også en tilbud for Mullah Omar, Talibans leder, og Gulbuddin Hikmatyar, som har udlagt Afghanistan faktisk. Og han er en meget god venner sammen med det her, Mullah Omar og Bin Laden. Nu det giver også chance til dem at invitere dem at komme og deltage i regeringen. Jeg synes, det er meget, meget stor fejl, og jeg bekymrer mig meget i sidste år. Derfor jeg er ikke så optimist som sidste år. Fordi nu det går så mange fejl hver dag og hver dag og hver dag. Hvis det fortsætter på den måde, så vi kan aldrig komme ud af de situationer.
Men skal det ikke være parlamentsvalg? Skal det ikke være valg i Afghanistan til et rigtigt parlament i nær fremtid, her til efteråret? Folketinget?
Det er det. Det er det.
Altså, der skal være valg, ikke?
Det skal være.
Til efteråret.
Det skal være, og det er det. Efter det her plan, som det har. Men det skal ske i marts morgen, på grund af det her problem, som vi har. Det skal ikke i marts, så det flytter til september. Men det, som jeg synes, det er også nogle ting under bordet. Fordi det skal tælle indbygger. Hvor mange tusind bor her, eksempelvis. Hvor mange tusind bor i den anden province, og det og det. Det er meget så uenighed om det. Eksempelvis, i det her område, som jeg kommer fra, Ghazni. Det er en lille by med mange tusind mennesker. Og det skal have flere folketingsmedlemmer. Flere chance for at vælge flere
repræsentanter.
Men det er ikke sådan. Det siger, det skal komme to fra Ghazni, og to fra Khost, og to fra andre steder. I et af vores provinser, det bor kun 25.000 mennesker. Og den anden, det bor 1,5 million mennesker. Det passer overhovedet ikke, at det kommer to og to. Det skal være, vi ønsker at komme fra hver eksempel 25.000 mennesker en repræsentant, eller fra hver 50.000 mennesker kommer en repræsentant. Uanset hvor mange indbygger bor her eller der og der. Det passer ikke. Hvis vi snakker om demokrati, så er det alle afghanerne delte i demokratisk system, og alle skal have stemmeret, og alle skal have sin egen rettighed og pligter. Derfor jeg synes, det alle skal have lov til at delte i det her parlamentsvalg, og det vil vælge sin repræsentant. For hver 30.000 eller 40.000 mennesker en repræsentant. Og det passer ikke, at det snakker om provinser. Nu, det her diskussion, det er snyde. Det er snyde med det her folk, fordi vi vil ikke, hvor mange bor i Ghazni, og hvor mange bor eksempelvis i Paktia. Nu, hvis det er i Paktia, det er kun 20.000, så det viser dem til 75.000 mennesker. I stedet for i Ghazni, det er 1,5 million, det siger bare, det er 700.000. Det er 50% af Ghazni befolkning, men i Paktia, det er dobbelt. Tre gange dobbelt som virkelighed. Derfor vi er ikke så tilfreds med den.
Det er et vigtigt problem, men hvad så? Er der mulighed for, at alle partier, alle det vil, de kan opstille, og tør de opstille til Folketinget eller parlamentet?
Det partier, som kommer med det her islamisk ideologi, det kunne godt komme og kæmpe. Dem, som er ikke så religiøse, det har ikke så god mulighed for det.
Altså, men kan de stille op? Tør de stille op?
Nej, overhovedet ikke.
Så bliver situationen jo ikke anderledes. Så bliver man bare låst fast
hvis det kun er dem, der har magten, der kan stille op.
Ja.
Umid Ali Husseini, du har permanent opholdstilladelse her i Danmark, men der er nogle afghanere, der er kommet senere, som har fået afvist deres asylansøgning, og nu er de på madkasseordning, og de bliver tilbudt nogle penge, tror jeg, nu 13.000, hvis de skriver under inden den 1. juli på, at de vil sendes hjem frivilligt. Jeg kender nogen, som ikke tør. Andre siger, jamen det er bedre at råde dem til at rejse med de der 13.000 kroner per person, for så har de dog noget i stedet for at blive udvist alligevel. Man er jo begyndt at udvise afghanere tvangsmæssigt, hvis ikke de skriver under. Hvad vil du råde folk til at skrive under eller lade være?
Hvis det risikerer, at de bliver dræbt, eller det forfølges, og det er nogen risiko, så det må ikke underskrive for 13.000 og risikere sit liv. Hvis de har det ikke problem, så det vil de selv. Det vil jeg ikke, fordi det er nogen personlig sag. Hvis jeg snakker alt om Afghanistan, det går ikke så godt. Det går overhovedet ikke så godt i Afghanistan i øjeblik.
Du starter med at sige, at der bliver slået nogen ihjel hver dag. Er det bliver slået lige så mange ihjel i Afghanistan som i Irak?
Næsten. Ifølge de her nyheder. Det er hver eneste, det dræbes lige så mange som i Irak.
Ja, men nu er der også mange millioner i Afghanistan, så risikoen er måske alligevel lille, hvis man ser sådan på det. Men man skal også have noget liv af, når man kommer derned. Er det sådan, at du kender nogen, som er rejst hjem frivillige, eller mere eller mindre frivillige, eller er blevet tvunget til at rejse hjem? Kender du deres skæbne, dem du eventuelt kender, der er rejst tilbage til Afghanistan?
Jeg kender nogen, som er rejst tilbage, men det bør ikke i Afghanistan, det er rejst igen ud.
Rejst ud igen?
Ja, det har jeg.
Hvorfor?
Gennem mine venner, fordi det var ikke så godt, det held ikke så godt i Afghanistan. Det risikerer sit liv, så det siger, at vi skal ud igen. Men det er bør i Pakistan eller ikke i Iran nu, det vil jeg ikke. Jeg har ikke kontakt med dem, men bare det, jeg har hørt gennem mine venner.
Umid Ali Husseini, nu har jeg snakket med dig i lang tid, og du skal på arbejde i morgen, kan jeg forstå. Så jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om Afghanistan. Du er jo en guldgruppe for os, fordi du følger med hele tiden, og du har personlige kontakter dernede. Du har førstehånds forbindelser, førstehånds vidner til situationen i Afghanistan. Så jeg håber, der er mange, der har lyttet til det her. Og hvis de vil have yderligere oplysninger, så må de jo også gerne kontakte dig.
Jeg også siger tak, fordi du kommer og interviewer mig. Jeg håber, at jeg kan formulere min mening, men stadigvæk er jeg ikke så god til dansk, og det kan jeg ikke formulere så godt, som jeg selv ønsker. Men jeg håber, at folk kan lytte og forstå, hvad mener jeg. Så jeg siger også tak.
Vi hørte her fra Havneren, Umid Ali Husseini fortæller om situationen i Afghanistan, som efter hans vurdering udvikler sig negativt. Interviewet er optaget 2. juni 2005.